Duch si žádá kritiku, ale tady je místo pro aplaus. Uděláme tu debatu asi tak, že vás pozveme, pana Mika, pozveme rovněž sem dopředu. Pauza. Ne, teď bude debata.
Ne, abych dal tu debatu už.
Jo. Tak, to nevadí.
Tak, já musím končit.
Přednost mají vaše otázky tady, takže máme mikrofony, tenhle mikrofon a tenhle mikrofon, takže hlaste se svými otázkami v tuhle chvíli jenom na Marka Váchu.
Jo, ty otázky, které byly na tom papíru, byly spíš asi na Ladislava Mika. Jo, ty je to vždycky. Dobře. Dobře. Tak jo. Otázky? Nějakou, prosím, no. No.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli teda rozhodující slovo, kdyby jsme třeba řešili, že máme nějaký problém s přírodou, vztah příroda, půda, by měli mít vědci, jako, kteří nejlíp, protože tady bylo řada případů, jak to vlastně funguje. Takže hlavní kartu mají vědci.
To tak úplně není. Jo, se říká, že vědec vám řekne, že v Yangtze Tiang vymírá Hypotes vexillifer, ten delfinovec čínský, že to je z toho důvodu, že tam jsou pohon motorových člunů, že se už je pryč, to už je dávno vymřeli, to už je hotovo. Jo? Že se tam dávají chemikálie a podobně a vědec konstatuje. Vědec není etik. Jo? Vědec zkoumá, jak svět funguje, z čeho se svět skládá. Jo? Zatímco etik zkoumá, co by člověk měl dělat, ne to, co je. Jo? Takže vědec to řekne, pak do toho řekne teda něco i etik, ale pak by to měl rozhodnout politik, protože někdy ta dilemata jsou komplikovaná. Jo? Jestli postavíte sídliště, protože tam hnízdí, jak v Austrálii, tam druh kystráčka a Austráci to sídliště tam opravdu nepostavili. To už je politické rozhodnutí. Jo? Ten vědec, ten ekolog by měl zkoumat, jako co jest. Jo? My jsme to asi víte všichni, my jsme tady v dost zvláštním jazykovém úzu, že my když slyšíme, jo, to ekologové tam pověsili transparenty. To nedává smysl. Jo? Ekolog je stejně jako entomolog, nebo zoolog, nebo botanik. Ekolog je zkoumat vztahy mezi organismy a biotickým prostředím. Hotovo. Jo? Ekologický aktivista, to už je potom něco jiného. Takže ekologie je prostě normální klasická věda, která zkoumá, jak to je, ale co by se mělo dělat, to už je potom otázka pro daleko širší a možná pestřejší palitu lidí, včetně občanů a včetně lidí, co třeba v té obci žijí, etc. Jo? Takže nemyslím, že by to měli dělat věci. Paní se tam hlásí. Já už končím, já už tohle.
Můžu se zeptat, jestli lze odpovědět na otázku, jestli je lepší při budování měst, pořád slyšíme, že je potřeba zahušťovat města, proto aby se nerozlézala do krajiny. Jestli je lepší teda mít ty ostrovy, kde si teda zlikvidujeme úplně všechno a nechat větší plochu té volné přírody, aby se tam ten život jaksi staral sám o sebe a my jsme ho ničili pokud možno co nejmíň. A nebo jestli v tom městě i tam nechávat radši nějaké ostrůvky, aspoň trochu živé přírody a tím vlastně zase způsobovat, že města budou větší a zaberou víc volné krajiny. Jestli to vůbec lze a jestli teda to jde odpovědět, tak jaká je odpověď?
Jsem on? Jo. Spíš B je správně. Ale v zásadě jde o to, že to zase záleží hodně na kontextu. Zaprvé teda bez těch organismů dalších v tom městě bychom v těch městech nemohli fungovat. To tady bylo docela dobře vysvětleno. Za druhé, za současného způsobu využívání planety je to městské prostředí pro celou řadu jakoby druhů v podstatě náhradním biotopem, kde můžou existovat a nikde jinde už existovat nemůžou. To znamená, jako třeba nevím, jestli je všeobecně známo, že biodiverzita, to znamená počet známých druhů území velké Prahy, je větší než počet známých druhů kteréhokoliv našeho národního parku. A jenom když se ty národní parky dají všechny čtyři dohromady, tak o trošku mají víc druhů, než má Praha. Jo? Čili to je prostě to prostředí, jakoby je významným místem výskytu pro řadu jakoby druhů, ať už je druh cokoliv. Jo, a myslím si, že člověk bez nich nemůže být. Takže jakoby, ale není to úplně tak, že to je buď a nebo, protože oni ty biotopy, aspoň v těch moderních konceptech, se dají vytvářet jakoby integrální součást té obytné infrastruktury. Můžete mít zelenou stěnu, zelenou střechu, můžete mít prostě to město budované s ohledem na to, aby vytvářelo prostor pro život i pro ty další organismy. Ale jestli ta otázka A nebo B, tak to B je teda správnější.
Bo dokonce tam tu a tam proběhne i speciální událost. Rozhodně. Pochopitelně. No.
Jinak je velmi zajímavá věc, ono je takový morbidní, ale já jsem, to si určitě museli lidi všimnout, když se listujete třeba v encyklopediích a potom se podíváte na mapy satelitní a tak, jak strašně podobný strukturálně ten obrázek je třeba hodně krajiny, hodně osídlené člověkem, jako kde je hodně měst, obcí a propojených těma různýma sítěma a třeba vlastně plošně vyfozený snímek nějakého člověka nakaženého nějakým sajrajtem a prostě jak vypadá jeho kůže s těma vyrážkama, těma lézema. A když to jakoby dáte do stejného zvětšení a dáte tam stejnou barevnou škálu, tak to někdy nerozpoznáte od sebe. To vypadá úplně stejně.
To je morbidní.
Je to morbidní, ale prostě je dobrý si uvědomit, že vlastně nějaký stav jakoby toho systému je nějaký obecný a pak do toho přijde nějaký nový element, tak expanzivní, jako je člověk a v tomhle případě je to nějaká nemoc. A vlastně jakoby ta forma toho projevu je vlastně sice v jiné velikostní škále, ale v podstatě hrozně podobná.
Dobrý den, já jednak teda oběma děkuju za skvělý přednášky a já mám spíš takovou připomínku k přednášce pana Mika. Vzhledem k tomu, že se věnuju ochraně bezlesí, tak bych vás poprosila, jestli byste mohl trošku okomentovat. Vy jste tam měl takový dva slajdy, ze kterých mohlo trošičku vypadat, že dřív tady všude byly lesy a to jediné, co potřebujeme, jsou jako lesy mít všude. Jo, jak jste tam měl ten úbytek té biomasy. Ne, neřek, ale... já jenom, že řada lidí si to takhle myslí a i z toho obrázku to tak mohlo vypadat. Tak.
Jo, tak já to uvedu na pravou míru explicitně. Já jsem to tam rovnou říkal, že nebyl všude les, ale že velmi často na těch místech, které byly jako vysoce produkční, tak ten les byl a ten se vyklučil, aby se tam mohlo něco pěstovat. Takže já jsem popisoval genezi přesně těch zemědělských systémů, nikoli v té celé krajiny, protože člověk není jediný, který upravuje to prostředí jaksi k obrazu svému a právě na řadě míst, jako třeba v tom prostoru naší krajiny, bylo bez lesí, protože si ho tak upravili býložravci, protože nedovolili tomu lesu, aby tam vyrostl a byla tam prostě jako pastevní krajina ze solitéry a tam byly právě ty, řekněme, kytky, které dneska známe z té krajiny kulturní a pak byly místa, kde to jako živinově nebo fyzikálně, chemicky prostě dřevinám nestačilo a tam byly třeba ty stepní porosty nebo nějaký takovýhle různý jiný typy biotopů. Takže ne, není to pravda, že v Česku byl všude les. Největší objem odlesnění nicméně přesto způsobil člověk v důsledku zemědělství a toho, že prostě tu krajinu osídlil, ale i předtím byly veliké bezlesé enklávy, které byly v důsledku toho, že tam se vyskytovaly jiná společenstva organismů, které to udržovaly v tom bezlesí, i kdyby tam teoreticky, jak jsou ty, že ty mapy říkají potenciální vegetace, jo, ale to je právě ten potenciál, kdyby tam jakoby ty býložravci nežrali, tak by tam ten les třeba vyrostl, ale oni tam žrali, jako a ta Evropa nevypadala zas o moc jinak, než dneska, když jezdíme do té Afriky se dívat na ty savany, tak tady ty velký býložravci, ta megafauna tady byla, akorát, že lidi kam přijdou, tam ty velký zvířata sežerou, v podstatě to je historicky daná věc.
Jo? Je velký zastánce myšlenky, že megafauna vymizela díky činnosti člověka. Je to tak určitě.
Dobrý večer. Já moc děkuji za obě přednášky a taky bych rovnou chtěla se omluvit za tu otázku, kterou položím. Ale jenom tak se mi zdá, jestli nelze o tom názvu antropocén uvažovat i tak, že je to vlastně označení upřílišněné, když klade do popředí toho člověka jako toho nějakého pána nebo ovlivňovatele výlučně v tom názvu. Tak by mě zajímalo, jak se k tomu označení stavíte vy. Děkuju.
Já nevím, jestli to je upřílišněné, ale podle mě, jako totiž to vždycky, když se objeví nějaký větší nový fenomén, tak lidi mají jakoby tendenci, pokud je to dá za přítomnosti lidí, tak lidi mají tendenci ho v tu danou chvíli jakoby nadsadit nebo přecenit nebo něco takového. Prostě jako já nevím, éra tohodle a éra tohodle a potom jako se ukáže po 50 letech, že to zas až taková éra nebyla. Nevím, jestli to je případ antropocenu. Fakt je ten, že antropocen, prostě jak je definován, je prostě doba, od kdy jako člověk mění tu planetu tak, že se to dá jako makroskopicky prostě jako výrazně poznat. Jo? A to si myslím, že nějak tak jakoby s tím nárůstem populace jako lidské asi nastalo prostě, že to není... Já jsem to tam měl v tom prvním obrázku, jsme byli součást toho ekosystému, tak jako tam se nepoznalo, jako, že tam jsou lidi nebo nejsou lidi. Ten systém prostě fungoval furt tak nějak jako dookola, jako vždycky a spíš jako reagoval na jiné podněty. Dneska se na té planetě nebo prostě v těch ekosystémech pozná, když tam je člověk, jako výrazně. Jo. To, co jsme udělali té půdě třeba, to by prostě v té ploše, v té velikosti nikdy nenastalo. A to je prostě jako po celé země kouli. Takže jako nějaké opodstatnění to označení a klimatická změna, můžeme se bavit, ale nějaké opodstatnění to má. No. Jestli to bude trvalé, jestli to prostě jakoby za těch, já nevím, 100 000 let stále budeme nazývat antropocen, to já nevím. Já nevím, Marku, jestli
to... No, počkejte 200 let.
přesně. No.
Jenom jestli se můžu, nebo ještě poznámku k tomu, ty druhové rozmanitosti Prahy, tak ona, ta Praha, je do jisté míry výjimečná. Že jo? To je skutečně přírodní prorostlice, přírodních biotopů a toho velkoměsta. A oni, ty Češi, si to nevybrali náhodou, že jo, tady to, jako tu pražskou kotlinu.
No je výjimečná, ale to je právě odpověď na tu otázku, jestli za A udělat hustý města, nebo za B tam mít kousek ty přírody. A ta odpověď je, že když tam je takhle ta melange, to promíchaný, tak je to prostě z hlediska toho života prostě strašně důležitý.
A teď si můžu otázku... Nebo ještě možná jednu poznámku, že ta přirozená nebo přirozená potenciální vegetace, ona, ta teorie, logicky nemůže počítat právě s tou živočišnou nebo s tou biotou, hlavně třeba s těma velkýma zvířatama, že jo, který tady už dneska nejsou. A teď konečně ta otázka, která se týká půdotvorby, konkrétně třeba černozemí. Já mám takovou představu, že právě veliký podíl na tom, jak ty černozemě vypadají, tak mohly mít právě velký zvířata na konci glaciálu, že jo, a v časném postglaciálu nebo vůbec v glaciálech, protože ty obrovské hromady exkrementů a ten obrovský formol, co tam způsobovaly ty koprofágní organismy, které zatahovaly strašné množství toho materiálu do země, tak mohlo mít velký vliv na to, jak ty černozemě vznikaly, protože to trvalo těch možná 40 glaciálů. Že jo? A ještě možná jako k tomu ten poslední interglaciál, ten Emský, tak když si člověk uvědomí, jaký všechny zvířata tady žili, spousta, velká druhová rozmanitost velkých zvířat, které už tady dneska nejsou, právě proto, že ještě ten člověk neměl tu sílu vlastně jim pomoct ze světa.
To by nebyla otázka. To bylo konstatování, s kterým víceméně asi, já nevím, já za mě souhlasím. Jako. Z mého pohledu je to tak, že u té Černozemě se sešly dvě věci právě. A to je ten podklad, jo, ono to bylo nejčastější, že jo, na karbonátech nebo prostě tam, kde to nebylo kyselý, a potom ta dotace tím dusíkem, že jo, od těch velkých zvířat, který tam jako ty tvoji hovnobrouci a další prostě do ty půdy jako zapracovávali ve velkém. Takže ano, obojí.
Martin je odborník národ Aphodius taky.
Což je český hnojník, aby jsme to...
Jsou tady otázky na... několik otázek se týká... Na vás oba, myslím si. Několik otázek se týká toho, co může jednotlivec dělat. S tím souvisí možná trošku otázka, jak dlouho máme šanci, že planeta Země nás ještě uživí, pokud by to šlo teda tímhle směrem. A otázka zodpovědnosti z hlediska etiky, kdo má zodpovědnost za tu planetu, jsou to politici, jsou to jedinci, jsou to, kdo to je?
To je politická otázka.
To není.
Jo, to je otázka, jasně, na poradce prezidenta.
Já nechci pořád mluvit.
Ne, ale dobře, ne, máte co říct, tak mluvte opravdu. Ne, já ještě budu myslet, že mám co říct.
Já nemám, nevím, jestli mám co říct, ale jako otázka, jak dlouho nás ještě Země uživí, ve mně okamžitě vyvolává proti otázku, co znamená to nás. Protože jakoby ta lidská populace, když nějakým způsobem jako nakládá s těmi zdroji, tak jako když ty zdroje dojdou, jako těm bakteriím, co se tady maloval, nebo houbám, nebo komukoliv, no tak prostě začnou ty jedinci jakoby hynout, ale nutně nevyhyne jaksi to lidstvo, protože jakoby najde nějaký jakoby způsob, jak v té nové situaci přežít, anebo ne. Ale jako nás uživí, to je hrozně, jako jestli myslíme nás sebe, tak myslím, že za dobu našeho života, jak tady všichni sedíme, to Země koule s náma bohatě zvládne. Jako, jo. Ale ten point je prostě někde jinde. Jo. Já vlastně nemám rád právě v té politické diskusi takové to hrocení, že zlikvidujeme, nebo že planeta to nepřežije a kolem toho se točí ta politická diskuze, jakoby je to jenom naše hodnocení a náš pohled na tu realitu, že je Země koule jakoby lepší planeta než Mars. Jako, jenom proto, že pro nás je lepší, pro ten život je lepší a tak dále, ale jinak jako ty planetě jako v zásadě furt jako se motá kolem toho slunce, že jo, a i to fuk. Jo. Takže jako já nemám rád, když se to jako takzvaně ta politická otázka o té ochraně klimatu, životem a tak dále, když se jakoby objektivizuje, že škodíme planetě. Ona je vlastně ale hrozně antropomorfní. Ve skutečnosti je to o tom, že chceme mít ten svět takovej, aby jsme v něm mohli normálně a pokud možno nepříliš jinak, než jsme naučení a než nám vyhovuje, dále žít jako lidská společnost a těšit se z toho všeho, co je kolem nás. Jako, jo. A třeba to využívat. Takhle ta otázka stojí. A ne, že zničíme planetu, jako to je v podstatě jakoby trošku pokrytecký jako způsob argumentace. A teď nevím, jestli to bylo dost eticky, co jsem řekl. Já teda politicky na tu odpovědnost odpovídám tak, že opět to není tak, že my bychom měli říct, že vy to máte udělat, anebo bychom měli říct, my to máme udělat. To jako politici říkají, jako začněte třídit odpad a všecko bude dobře. Že jo? Jako a ne, to je o tom, že ta společnost to musí chtít, aby se něco jakoby změnilo. Jestli uznáme, že něco špatně, tak to je jedna stránka věcí, přiznat si tu diagnózu třeba, jako když jsme schopni vůbec se na tom shodnout. A za druhé potom, jakoby to léčení, to není tak, že to nechám na někoho, ať se starají, ale je to o tom, že ta společnost to musí vyžadovat. Ty politici to udělají, ale ne proto, že to oni mají tu zodpovědnost, ale protože to od nich, jakoby většinově ta společnost bude požadovat. A pokud to nebude požadovat, tak jako je naivní se domnívat, že to jako bude někdo dělat. Jo. A to je prostě úplně jednoduchý. Jo. A já prostě vždycky říkám, my tady všichni jako naříkáme nad životním prostředím, pak přijdou volby, kde vybíráme ty, co budou jakoby rozhodovat o tom, kam se budou dávat peníze, co se bude dělat. A kolik lidí v naší republice nebo širší v Evropě a tak dále volí ty představitele podle toho, jak budou řešit ty ekologické problémy nebo to, co považujeme za tak strašně důležité. Skoro nikdo. V Čechách se volí podle toho, kdo má hezčí kravatu na billboardu. Jo? Takže to, tomu já říkám opravdu chtít. Opravdu chtít je, že to svoje opravdové chtění přenesu přes nástroje, které mám k dispozici do té reality a prostě podle toho vybírám. A když to nedělám, tak potom jako jsem úplně stejně spolu zodpovědný jako ten politik, co na to kašle. Protože já jsem mu dal mandát, aby na to kašlal.
Dvě poznámky k tomu řeknu jako velmi krásně.
Za prvé to, že ta politika tady tohle neumí. Jo? Protože politika z definice myslí na 4 roky dopředu. No, osvícený politik chce vyhrát jenom ty volby, které přijdou, ale možná třeba ještě ty další, ale dál než těch 8 let to nejde. Jo? Na Šumavě říkal ten kamarád lesník, ten Pavel mi říkal, hele, to, co tady v Praze rozhodne ministerstvo životního prostředí, jestli to bylo dobré nebo špatné, my poznáme tady na Šumavě v terénu za 40 let. Ale to už nebude existovat ani ta strana, za kterou ten ministr kandidoval. No, takže ta příroda myslí v mnohem delších celcích a politika teda neumí udělat to, že zavelíme teď utahování opasků, jejíž pozitivní důsledky, blahodárné, pocití naši pravnuci. To neumíme. Jo? Prostě politika tady tohle neumí. Tohle umí šlechtické rody, tohle umí stavitelé katedrál a ano, tohle umí židovství, křesťanství. Jo? Protože v 100 let není žádná míra a pořád vlastně jdeme napříč těmi staletími. Takže to je první poznámka, že politika ze své definice není úplně dobrý nástroj tady na ty zásahy do přírody, protože je příliš krátkodechá. Druhá poznámka, která je teda opravdu spíš možná etická, ale je to poznámka, která je stará třeba už 20 let, že říká se, ano, my máme ty lepší technologie a snažíme se teda být šetrnější, to znamená místo normálních žárovek máme LED-diody, uvažujeme se všemi těmi protiargumenty, že teda nebudeme jezdit na benzín, ale budeme jezdit na kdo co, vodík nebo elektřinu nebo kdo ví co, nebudeme mít tepelné elektrárny, ale budeme mít se všemi protiargumenty, já nevím, větrníky a fotovoltaiky a tak dále, anebo vodní elektrárny, že? Ty jsou nejlepší. To je jedna věc, která je určitě jako dobrá, správná, užitečná a prospěšná, ale je to ta metafora toho auta, které jede k té propasti a díky lepším technologiím jede pomaleji. Ale asi by bylo potřeba, možná je to příliš naivní, zastavit a dát zpátečku, to znamená změna životního stylu. Jo? Změna toho, co teda je smyslem života člověka. Jestli to je to, že se obklopím kruhem z věcí, a nebo jestli zkusíme jakoby přehodnotit to, proč teda vlastně tady na světě žijí. Jo, to už samozřejmě jako velmi naivní, velmi patetické, ale určitě stojí to tady tohle o tom mluvit. Já jsem katolický kněz, tak já jsem tím determinován, že vlastně jako 2000 let tady tahle skupina lidí říká, bacha, věci, které jsou důležité, nejsou věci. No, štěstí člověče ti nepřinese to, když se obklopíš věcmi, ale spíš určitá nezávislost na ní. No, takže tady možná ten problém je hlubší, než se zdá, co teda vlastně máme dělat a jak teda vlastně máme vyřešit problém životního prostředí a třeba nás samých. A za druhé, možná bychom měli se obrátit k nějakým jiným mechanismům, než je jenom politika, protože tady se potýkáme s problémem, který umí ty šlechtické rody, jo? Který nás přesahuje, který myslí s tou vizí 100, 200, 300 roků dopředu. Konec myšlenky.
Já si můžu, já tady budu jenom lehonce, nechci říct nesouhlasit, ale jako vnesu do toho ještě jiný pohled. Že já si totiž myslím, že ta politika se dá předefinovat nebo přeformátovat do toho, co mají ty šlechtické rody. Tam jde o to, co ta společnost jakoby oceňuje na ty politice. Vlastně kvůli čemu jakoby ji nějakým způsobem ty politiky vybíráme a ten systém jako udržujeme. A jestli je to prostě, jestli je to ten Picassův obraz s těma prostě 100 dolarovkama, anebo jestli je to právě něco jiného, co je dlouhověký, tak právě o tom je ten výběr toho vlastně, co potom nazýváme tou politikou. A my se můžeme naučit do těch šlechtických rodů takový to, že jsem to zdědil nebo mám půjčeno a předám a tak dále. A potom budu vybírat úplně jinak a ta politika bude fungovat, protože tam politika je v podstatě, že si lidi vybírají své zástupce a je to ocenění za něco, co jim ti zástupci jako potom jako, jako odměnu za to, že jsme je vybrali, jako doručí. No pokud to doručení, které je pro nás nejdůležitější, je prostě Mercedes v garáži jako a třikrát denně steak a tak dále, no tak prostě to nemůže řešit to životní prostředí, to prostě jako nevyřeší.
Já na to navážu, Dan, do toho si nepotřebuji, myslím, že to my sami. Já na to navážu přesně takto. Já mám výhodu, že už jsem starý. A já jsem z Brna, ne, tak jsem. Pamatuju 80. léta, kdy jsme byli gymnazisti a všichni nám říkali, jste absolutně naivní, to naprosto zbytečný, co děláte, protože sobectví člověka jako vždycky vyhraje, absolutní nesmysl, nějaký fair trade nebo podobně. A byli tvrdohlaví zabedněnci, jako třeba Aleš Máchal, který založil Lipku a podobně. A hle, je rok 2023, v Německu, že byl teda i Joška Fischer, ministr za zelené, ale dneska si žádná politická strana netroufne nemít zelený program, jaksi. Dneska najednou se zjistilo, že se něco pohlo v té společnosti a zejména teda my Češi, proč to nepřiznat znovu a znovu, jsme mnohem štědřejší, jsme mnohem lepší, jsme mnohem méně sobečtí, než jak se rádi prezentujeme. No? Najednou, tohle je pravdivá myšlenka, že najednou my na to slyšíme, jestli je to v módě, ať je to jedno, ať to klidně je v módě. Jo? Ale najednou jako volíme ty politické strany vlastně i podle toho, jaký mají ten zelený program. Takže já tady s touhle myšlenkou souzním a najednou ti, kteří chodili do té Lipky, kterou Aleš Máchal tam vlně zakládal, no tak to jsou dneska primáři a ředitelé nemocnice a ředitelé firem a pamatují si. Takže najednou jako to, co ten člověk zasévá do těch maličkých skautíčků, tak my už to nebudeme pamatovat, my už budeme dávno mrtví, ale počkejte 40 let. Ty děcka vám dospějí a najednou se ty věci pohnou. Takže ano, jako možná jsem to říkal jako příliš ostře. Faktem je to, že teda, jako když chce jenom vyhrát ty volby, tak to takhle funguje, ale jistě je to, že je možno probudit Evropu k tomu, aby uvažovala i určitým způsobem teda ekologicky.
K tomu mám jenom komentář. Vystačíme si, ale já už tím skončím. Ale já velmi rád říkám, že kdyby mi někdo po revoluci v roce 90 nebo 92 řekl, že jednou v Evropě bude něco takového, co my jsme měli jako vysněnou věc, jako společný politický program nazvaný Green Deal, takže bych mu nevěřil. Ale kdyby mi říkal, že ho prosadili dominantně německé strany CDU a CSU v té Evropě, tak bych si myslel, že se totálně zbláznil. Že to je úplně jako absolutní nonsens, nemožnost. Jo? Ale opravdu to tak je. Takhle to bylo. Jo? Takže vlastně ty očekávání od těch politiků se taky vyvíjejí a záleží fakt jako na těch, co jim dávají teda ten pouvoár.
Můžu teda poznámku na okraji, ona už ta diskuze zase utekla jinam, ale jenom jsem chtěl říct, že ona ta planeta vydrží ledacos, jo, je to jenom otázka času a daleko to přesahuje v lidský vnímání, lidskou paměť a lidský možnosti, ale co se stalo na konci Permu třeba, že jo, před 256 miliony lety, kdy se oceány vařily a sibirský trapy bouchly a planeta, atmosféra byla k nedýchání, že jo, tak bylo tady mnohonásobně větší obsah CO2 než je dneska a přesto všechny základní skupiny živočichů už tehdy existovaly a přežily to, že jo. Takže prostě jako ten ekosystém planetární se s tím vyrovná, ale se to někdy čas. No.
5 až 10 milionů let, teda, jestli si vzpomínám. Já si to trošičku jako dal dohromady. No.
A nepřežili všechny, to jenom podotýkám. No, jako, no, ale no, dobře. No, no,
no. Ano, mořských.
Jestli můžu...
Dospěli k závěru dnešního semináře, náš čas vypršel. Všechny důležité informace o našich seminářích a dalších aktivitách najdete na stránkách kontextyhumanity.cz. Další seminář chystáme až v březnu, začátkem března, a jeho tématem bude Karel Čapek. Tak ještě jednou děkujeme našim protagonistům, Ladislav Miko a Marek Vácha. Byl to výborný večer a zveme vás zase na příště.